Kaixo lagunok, beste bat saioa da hau, ongi etorri, naiz irratia entzuten aizate. Madelein taldeko gartxot eta jagoa geha, bakizue aztelenetan kantak jartzen nahi gehala, eta hau gure laugarren eta azken saio izango da, pena pixka batekin gatoz, oso gustoa ari geha. Baina, bueno, hola xe da, eta iritsi geha azken saiora, temazoak jartzen jarraituko dugu. Oengoan Mogwai taldea entzun dezue, Mogwai taldearen San Pedro abestia. Ba, Mogwai talde bat Madeleine tarrok asko maite deguna. Batez ere hasieran oso referente bat zan. Eta, bueno, orain ere esango nuke baiet, esango nuke bai nere talde kutsunetako bat da pertsonalki. Eta ba, mundu hortan pixkat sartu ginduna ez, post-rock eta histori hortan. Gartxo zeiru itzen.
Ba bai, ados, bueno, atxalde hono gabono egunon, entzule guztiei, eta bai, igual hasiera batean baguk ere dan genuen instrumentala zan mundu horretatik, eta nik egia esan uste zuen, bitartez ezagutu nula Mogwai, ba, ez dakit, orain baino bere garaian instrumentalak zian talde guztiagoen artean izena handietako bazan. Eta nik ez dakit noiztik dabiltzan jotzen, ez dakit ez diskografia dakaten oez, baina ezagutzen ditut abesti batzuk eta egia esan badaukate hola puntxu berezi bat eta nik uste originaltasuna dela beraien soinua bezala. Ez dakit nola esplikatu abestiak bat abestearen handik oso diferenteak dira. Ez daukate igual soniko kiola konstantea dan edo definitzen dituzten zerbait, baina beti daukate esentzia hori eta irutzen zaitu oso talde epikoa.
Bai, pixkate paradogikoa dena da, hori pixkate bai ekasi zutela estiloa, gero talde asko jarraitu zutena, igual base batzuk ego jarraitu zituzten, baino egia esan, ba, post-rocka pixkat bihurtu da genero batean, ba, izan daitekera batzutan aspergarria edo, baina mugo horiek jarraitzen du diskoak ateatzen, kriston diskografia dakate, eta ba, mugo behi izan daiteke talde bitako bat, ba, asperten ezeana, ze post-rock mundu hortatik.
Ba hoxe, ez dizu behu usan, baina gaur pixkate azken programa honetan abestia jarri eta hitz egitearen ordena aldatuko dugu, beraz gaur pixkate debatea abestia entzun da gero izango da, aseke sorpresa ordun.
It's
Jose fade out polita eta ze rollazo dakan abesti honek. Epikoa da, Unknown Mortal Orchestra edo Humo abesti talde barkatu honen So Good and Being in Trouble. Arazoetan sartzen hain ona, ez, izatea edo lako antzeko itzulpen bat eukiko luke. Eta, jo, jago, galdetu garen izun, seguro ez dakaztura erantzunik, baino beti galdetzen dauna, ez, talde honek ze estilo biltzen ditu ere bere baitan. Eri gustatzen zait kiston, esango nuke rollo ona dala, talde honen estiloa. Beti, bueno, hotxen melodiaz aparte, ba, bajo jolastiak tala eukitzen dituzte eta sintetizadore, eta, bueno, horrelako taletan ohikoa diren atzeko soinu ze hoiek, ez? Baino, ez dakit, atzematen dio beti talde honi zerbait, ez dakidan tipoa, abestiak iten ditu norren pedra da, edo zer, baino, baduka, baduka berezitasun bat umok, ez?
Bai, 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 oso talde berezia. Kantau, ba, kriston kantadan eustez, oso flow asko duna, ez? Eta, ba, estilo batean kokatzea ere zaila egiten zait. Baina, bueno, ez dago beharrik ez da, ez? Ez gea, ez gea burua jaten hasiko estilo kontu hauekin, baina bai ulertzez esan dezuna identifikatzea zer den hain erakargarri eta bazakit hain... A ber, gartxot, nola definitu?
Bai, bai, ez, esan nahi nuna zan, esan dut leku hon batetik, ezan enkasillatzeko baizik, eta igual imaginatu, nire amari gomendatu barrio eta besti hau, eta galdetuko balit, baino ze motatako musika da, eta ez nuke jakingo zer esan, hau da, esango nuke, jo, ba, ez dakite, lasaia, baino lasaiare ez da, ez, badituzte, zea, puntazoiek, eta orduan, duda leku hon batetik jaiotzen zaite, ez da beste taldekin alderatzeko tala baizik, eta normalean neri ateratzen zaiten de adjetiboa da, ba ez dakit ama, rollo ona transmititzen duen musika mota, hori izan nahi nun.
Bai, 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 deskripzio ona da esango nuke. Kantau, esan dezun bezala, izenburu, ba ez dakit kuriosoa eta gustatzen zaigun izenburu bat hori daka, ez, oso ona arazotan sartzen, ez, zela. Eta, bueno, ba, hau da, ba, kriston kanta, estilotatik aparte, eta, bueno, kanta horietako bat, esango zenukera, ba, zegatik ez zait niri okurritu kanta hau, ez, edo zegatik ez kanta hau egin.
Bai, eta ez dugu jarriko, baino, pixkate, kasu nahi digu nahi Spotifyen sartzen bada, o YouTubeen, o beste dozein plataforman, Unknown Mortal Orchestra deskubritzeko nahiakin, ba, bestia gomendatuko jo, Multilove, hoi ere kiston temazua jago, ba, aloro hor daun bajo linea, eta gustauko zaizue, oantxe jarri deon, azken abestia gustau balin bazaizue. Eta urrengoak ingoaz, sorpresita.
And So I Watch You From Afar. Bai, horrela da taldearen izena. Eta ikusi duzu, ez, puntxakin sartuan kanta. Taldea hau Belfasteko laukote bat da. Ogatzena iz, deskubritu genunean, ba, kriston buma izan zena guretzako, gure inguruan. Ogatzena iz zuzenan ikusi genitula, eta, bueno, ba, kristona izan zen, eskandalosua, esango nuke. Eta, bai, ba, talde hau instrumentala da baita ere, baina daka post-rocketek pixkat badaka, baina gehiago behaien oinarri izaten da, ba, zatiak aldatzea eta pixkat denbora guztia ba, entzulea hau bete hortze dola guztia, ez? Beti areago urrunago juteko nahi horrekin. Zeiru itzen gartxot, talde hau.
Bai, ni ari nintzen pentsatzen, imaginatzen ari nintzen eskolako patio bat ume pila batekin, eta denak ari dia irakasleen agindua jarraitzen, eta lagume bihurri bezala, kasu honetan bihurritasun hori ikusten dezuk esan dezun aldaketetan, beti ari dia musika ez dakite, ba, riff bat oinarri hartu, baina estiratzen, ikuslea ez, bueno, ikuslea zuzenean, bai, baina entzulea, ez dakit, zuk esan dezuna, sorpresa faktore horrekin asko jolasten dute, baina irutzen zaitere eraberean eta horregatik umena, daukatela hola bihurritasun bat kasu honetan teknikan, oso teknikoak direlako ere bai, eta orduan batez ere gitarren jokoan eta base ritmikoan beti daude hor, ume bihurriak, hehe, titi hola zea, txigiten, eta nik esan behar dut, zuek fanagoa zeatela ni baino, batez ere gitzarez, esango deu dala fan number one, tatuajea eta historien bat ere baka, eta... Baina gira esan bai, ahotsa ez eukitzeko edo batzutan kantatzen dut horrela txant edo oiek, baina ahotsa ez eukitzeko ikusten dio taldeari eduki melodiko izugarria eta hori beti niretzako behintzat ere erakargarria da. Haseke gora, bueno, gehiago bako ondo esan du, And So I Watch You From Afar. And So I Watch You From Afar, horla dia uste deletratuta eta sartu zaitezte bai plataformetan eta eman aukera bat talde honi oso politia delako. Aurrera jarraituko gehiago ba, haber zer datorren noi.
I know you're sleeping by now, but I'm still up walking around. The walls of my skull bent backwards in it like a labyrinth, and I knew I was wasting my time, keeping myself awake at night. 'Cause whenever I close my eyes, I'm chasing your tail lights. Silence. swallow me up, ringing my ears, tears like blood, asking aloud why you're leaving again. No, you won't answer me. I know I meant nothing, nothing to you. I thought I meant something, 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 but I just said nothing, said nothing, said nothing. Said it once, you'd drive away. Oh, I just said nothing, said nothing, said nothing. I can't think of anyone, anyone else. 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 I won't think of anyone else.
Ez dakit nantzako zuzeneko bersio bat jarri dut, hor azkene bukaeran ebai nola entzutezan erdi malkoa, Julienen erdi malkoa, jo, jagoa, emozionatuta dena inaiz. Ez dio asko esaten hau elkarri, baino asko maite zaitut jagoa. Ta zuek ebai entzuliak. Hau zan Julian Bakerren, nola da bestionen izena jagoa? Something, something. Bai, bueno, ez dakigu, emozionatuta gode, aztu intzaigu abestien izena. Baino, ez dakigu nungoa da, baino... tipa guk ezagutu genuen, ba, beti aipatzen ditugun irratiko sesioitako batian, ez? Ez dakit asko gustatzen zaigun talde sorta bat badago, ez dakit ze zigilutan ebai, guain ez zaitu kurritzen. Top Shelf edo Sargent House olako historien bat. Eta ba, hor, konektatuta oten dian taldeak eta deskubritzen. Eta okerrez banago, edo hain taldea sortu ez balin badu, bakarrari gixan aritzen da gehien bat, ez? Eta badakabon entzun dezuen toke... melankolikoa ez, osea, urrengo pantalla, baino kistona hotz goxua eta niretzako ere bai gitar jolas bastante eharrak, ez dakit. Ni emozionatuta nago, jago, duzu nola zabe.
Baita gartxo, eta rapatu nazu, iaia itzegin ezinik nago, baino bai, esfortza ingo dugu. Ez, Julian Baker, kristona bezlaria, baita, hola, sorpresaz, harapatu gindunaz, ikusi genule lengua aldian, esan bezala, ez zuzeneko sesio bateko audioa jarri dizuegu. Eta bai, oso trebea gitarrakin baita, ahots goxua eta oso neska gaztea. Eta, bueno, azken aldia nahi nezentzuten ba, perfil ontako abeslari asko ba, oso fuerte datozenak ez, eta neska asko baita ere. Eta, bueno, ba, postekoa da olako jendia ikustea. Beraz, ba, respect Julian Baker. Eta ea zer datoren orain.
Bai, pista bat emango izu jago ba, orain jarriko duguna bestia goatzen naiz BBK Lifeen, lehen gaurtian zen, kiston parran da, eta talde hauen zuten hor, zera, soro erraldoi hortan, eta earki pasanun. Aber, horre ontzan hor baitek atzen batekun zede talde da.
Born when I was young,
The flavor is so strong, I've missed it so long now.
Temazoa gartxot. Bueno, entzuleok beste bat saioa entzuten aizate, gartxota jagoa geha, Madelin taldekoa, gure laugarren tazkenengo saioa da. Oaingoan entzun deguna, segure aski asmatuko zu norbaitek, gartxotek aldotu bezala eta The Blaze taldea, The Blaze bikote elektronikoa, eta zuko esan bezala, ba, pasaden urtean, ba, kriston parranden genuen talde hau ikusten, eta bai, kristona elektronika, zakit, gusto honakin egina, eta gaina bizualki ere oso landua gauza, biak aurrez aurre, perfila ematen bezala publikoari, eta irudi oso potenteekin.
Bai, goatzera ere, ez zekate gaia hola, jagoak, aipatu itun bizualez gain ez, atzetik ikusten zian ez gain, oza, baiek, plataforma moduko bat zekaten, goatzen ez, asinan irekin zala bezala, ez, hau da, panel bat, edo bitan zatitutako panel bat bakoitza alde batea juntzan, eta jagoak esan bezala, ateazian bi tipo, ba, publikoa iberatu beharrian perfila emanez, elkarri begira. ez dakit ba xake partida ba jokatzen ongo balia bezala. Eta ni pentsatu nahi, ba, tipo hauek etxean konposatzen dutela, eta ikusi dezue pixkatze rollo dakaten, eta gero, ba, zuzenean etxean konposatutako hori manipulatzen ez, DJ itxurako, baina nik uste live session edo deitzen zaion horietako bat egiten dutela, eta egia san, etzaigoa jola, ABC edo dez, atikan anginanok ikusi genuen ze show puska sortu zuten, bai musikarekin, eta Jagobak oso ondo zandun bezala, ba, musika visual eta ez dakit espektakuloa doitzen zaion horrekin uztartuz, eta jo, ze ondo pasaren, aseke zautzeztu nantzat, The Blaze, eta aurrea guaz.
Aupa ekipo, azkenen antzun dugun kanta hau temazoa hau Telmo Trenor, barkatu, Telmo Trenor DJ egiatarraren kanta izan da, bere hit diskazokoa, La Suage, uste esaten dela be izen burua, eta bai pixkate elektronikan sartu geha, ba, ez, azken bi kanta hauetan. Oraingoan, esango nuke estil, beste estilo bat dela hau, ez? Pixkat goazten dit zerbait, ba, zakit, retrogo edo old school bezala, zakit, 80 eta 80 garrango hip hop mundura eraman nau pixkat, eta sinte horiek ere oso, zakit, oso amerikano sonatzen diate. baina ez dakit gartxo zuri zairu ditu.
Oso ondo bai, bueno, shout out, Telmo Trenorri. Ze guai hitzo esan nahi nun jagoa. Bai laguna deu, egia tarra da. Jo, zuri entzuten, harintzan pentsatzen, ze kontzeptuak agon guk ere DJ batena, edo jendiak zeukiko don, guk ere ez dakik oso ondo, ezen ez gea oso jakitunak. Ni badakit ezagutzen degulako, eta badakitelako nola lan egiten duen, Telmo kasu enten, sampleo bidez asko egiten duela lana, horrek esan nahi du, ba, berak bere txean, sesioa ireki eta handik eta mendik hartzen ditun zatiak pilatzen juten dala eta bere hoiekin puzlak egiten ba horrelako ezakit, roiona transmititzen duen piezak ez, sortzeko ezakit ofizialki prozesu horri nola deitzen zaion ezakit horri DJ esaten zaion edo azkenean zen baduka bai, porque ematen igual askotan ez gehalako konturatzen ez baina jo, han eta mendik puzle baten moduan piezak hartu eta horrek elkarren artean ba fintzeak badauka ere azkenean konposatze nola esaten da bai sortzeko indarra handia da eta benetan kiston meritu daka eta nik flipatu iten dut guri kostatzen zaigu gitarrak hartu eta zeo ze sortzea baina ostras ze belarri auki bardan ere handik eta mendik piezak hartu eta ba hoiek batu ze sortzeko zerbait berria ez eta bueno talde askok egiten dute ere erdiko zerbait Telmo Tren horrek ere ustet zuzenekoak egin ditula egia tarra dan Pelasekin ere bai Pelasek ere lagundu dio ustet zuzeneko batzutan Telmo Tren horri ba gitarra gehitu zordun azkenan dena da izan elektronika edo gure kasuan akustiko edo elektrikoagoa ba ez dakit sormenan gauzak nastea ez haupa Telmo
ba guztiz ados batzutan ematen du erresa dela, ez? Beste baten kantatik zati hartu eta hoiekin puzle bat itea, baina bueno, hori kanpoko impresio izaten da askotan eta nik hartzen dut ba musikari bat bezala, beste musikari bezala, zuko esan bezala badaka bere balioa sormenaren aldetik, ez? Eta hau Telmo, beste kanta batekin jungo gea eta ea ze sorpresa edortzen da nuengoan.
hit me like, Dada, saw that thing so beautiful, Dada, she just hit my heart, oh, Dada, full force and she got me like, Dada, I be like, Dada, baby, Dada, why you so fine?
Txai ginean pantaia ibera jago bat ani... Tara! Ez da izen erresa eta entzun duguna bestia. Abestian izena baita du, baino FKJ and Masego. FKJ dolako zerbait izango da. Kolaborazioa, zuzeneko abesti bat jarri dugu, eta du, aipatu dugu bestela. Eta gira esan, ez dakago informazio asko tipu hauen inguruan, baina ikustet interneten ere beti aipatzen dugu bestela sorpresa agradable bezala aurkitzean bideoitako batean ez dauturuna nik pertsonalki edo gure inguruko batek ez dakit baino YouTubeen eta jo nola egiten duten lupeatzen ez deno, leheno aipatzen ditun samplerren antzekoak hemen sortzen dituzte kasu honetan zuzenean eta pedalarekin nola lantzen dituzten bai ahotsa kantuan dabienak bai gitarra eta bueno, multiinstrumentalista dira eta benetan abesti ederra jagoa.
Bai, Gartxote, arki esplikatu duzu. Nik bideo horrengatik bai ezagutu nun. Eta bueno, ba interesgarri ikustea ba prozesua, ez? Nola joeten dian ba eraikitzen kanta, ez? Bezei gabe jarraituko dugu temazoak entzuten eta ea zer datorren hain.
Hemen itzen dut
Sara Zuzaian bat abesti entzun dugu jagoa, ze abesti puska. Kalean dago uste dugu Sara Zuzaian azken lana, ez dakit bat izena dun, bai, hola, izkiak irin duen, bat dano, baina, bueno, azken hilabetotan, gainea, justo berrogei aldean ere eta ditu bideoklip batzuk etxean indakoak, eta hoiekin zetozen single berriak, azken albune ontakoak, eta baina entzun duguna bat izan da, duela hilabete batzuk kaleratu zuen abesti puska hau, bastante epiko bukatzen dara, por cierto. Ez dakigu, jago batanik ezagutzen dugu Sara, eta ez ikusi dugu asko bakarrik kantuan, eta egia esan berezia egiten da orain atzean horrelako instrumentazio, ez dakit nola esan, bai, epikotasun bat ematen diona, ez? Bastante ahots berezia dauka Saran ere ustez, oso goxua bezala, baina hemen derrepente atzean panorama aldatzen dena hartzen du horrelako haunditasun bat bezala, ez? Baina mantentzen du tono, ez dakit, intimista hori edo, ez? Zer deritzen zu jago?
Guztiz ados, hartxot, bai, bai, ondo esplikatu duzu. Ne ustez, hori, Sara aida orain soinu batekin ba asmatzen, ez, bere oso ondo datorkiona bere ahotsari, eta nik usten dut, ba hori, ikusi dugu bere evoluzioa oso handia izan dela, eta nik ba ikusten dut etorkizun handiko artista bat bezala. Aipatu bezala, bere azkenengo lana kalean dago, bat izenekoa, eta kanta hauen zuzen ere, ba, bioklip poli batekin dator, Arregurikoko jendeak indakoa, eta, ba, ikustazu,
Denbora bukatzen ari zaigu, eta despeditu ingo, jago, azken abestiakin, oain bai esango izugu, Rufus T. Firefly Aranjuezeko taldean Rio Wolf abestia jarriko deu, zuetaz despeditzeko, Magnolia diskokoa, eta hoxe plazerra izan da, ba, hementxe gure gelatik abesti batzuk gomendatzea, azken hilabete honetan. Jago bat abion partetik eskerrak entzulei, hau paitzalta Benito ere, hemen ez zeoteatik, baino eontzate modu baten obestian. Eta hoxe, aber, txuleta beti biratzen du, jago ba, nun dago entzun gai hau, beti azte zegula, hoxe. Naiz errateko webunean, nola ez, eta podcast plataforman ere entzun daitezke. Eta bueno, hemendik besarka bat ere Maiteri, beakin kudeatzen egon galako asunto hau Gmail bitartez. Eta hoxe, hemen txedao Rufus T. Firefly gure talde favoritoenetariko baten abestipuska. Eta hoxe, nere aldetik haupazuek, eta gora bizitza jagoa despedu zaitez, eta volumena emango jogu.
Hoi da, Gartxot, kriston plazerra hemen egotia, naiz irratian, beste bat saioan ba, gure kanta kutxunetakoak jartzen, eta hola xe bagoaz, haupa zuek, haupa Madelen eta haupa naiz. Sobre la estela que has visto.